Já, við myndumst áðan aðeins á söngu í sambandi við húslestra.
Já.
Hvaða lög voru aðalega sungin við passíusálmana?
Það voru nú nýju lögin ósköp á sunginni, þessi nýri sem komu. Þessi sem að áttu voru aðalega sungnir vegna nýju sálmabókarinnar sem talið var þegar hún kom út. En svo var einstöku sinnum, ég lærði einstaka lag af honum afa mínu sem að hann kunni og því hann byrjaði alltaf eða svona passíusálmana.
Og söng þá frekar gömlu lögin?
Já, hann komst alveg inn í það að syngja nýju lögin. Hann söng í kirkjunni nýju lögin sem köllu voru í nýju sálmabókinni og söng þar.